Dobar dan, 5 sati je, dobar dan i dobrodošlica u ime realizatorske ekipe Vizije Beograda 202. Pred nama je prvo ovo nedeljno dvočasovno izdanje sociokulturološkog magazina za ponedeljak 13. juli. Realizatorska ekipa u sastavu Jelena Dejković i Žarko Vladetić. Na realizaciji današnje emisije u kojoj će centralna tema biti baština ili, bolje rečeno, ono što čine veliki umetnici i oni koji baštine. Ovoga puta ćemo vam predstaviti primer slikarke Vere Zarić, koja je godinama poklanjala svoje radove Galeriji Matice Srpske, tako da sada poklon zbirka slikarke Verice Zarić u Matici Srpskoj iznosi čak 120 radova, tako da ćemo kroz ovu priču pokušati da ukažemo na još jedan pravi primer kako može neko da bude dobrotvor, kako može da baštini baštinu, odnosno kako može da bude ktitor i doprinese obogaćenju kulturne baštine u Srbiji. Tu su i redovne teme, pregled iz kulture u svoja dva izdanja, prvom već za nekih 15 minuta i drugom proširenom u kome ćemo najaviti događaje koje nas očekuju u toku ove sedmice oko 6:30. Priča o filmskim klasicima neće izostati ni danas, oko 6:45, a u međuvremenu ćemo vas obavestiti i o Karuselu. To je festival ambijentalne i etno muzike koji se održava u Čačku i trajaće do 13. augusta, a okupiće eminentne izvođače, njih čak 20 iz Slovenije, Hrvatske, Francuske, Izraela i Srbije. Šta konkretno donosi ovaj jednomesečni festival, čućemo od autora istog, Dušana Darjevića, negde oko 6:15. Kad god nam se ukaže prilika, a da promovišemo ono što rade naši saradnici, a u korist je onih koji bi želeli da dokažu, prikažu i provere svoje potencijale, ovoga puta ću vam predstaviti konkurs za letnju školu produkcije umetnosti i kulture koji organizuje Artefakt fond. Svakako danas će u okviru vizije uslediti i specifična rekapitulacija upravo završenog Exit festivala na Petrovaradinu. To je sadržaj prvog ovonedeljnog izdanja Vizije 202, koja traje do 19 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Love of all. svjetlo, ako mjune. Behind those guarded walls I used to go. Upon a summer wind, there's a certain melody. Takes me back to the place that I know. On the beach, yeah, yeah. Down on the beach, yeah. The secrets of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I, underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know. On the beach, yeah, yeah. Down on the beach, yeah, down on the beach.
nula, dva.
Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, e che cosa vuoi di più da me, tu vuoi che graffia il cuore che anch'io fortemente vorrei. Vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la
emisija 202 u 5 sati i 23 minuta. Počasno uvodno mesto u današnjem pregledu pripada slavodobitnicima. Po ko zna koji put reč je o mladim matematičarima i fizičarima iz Srbije. Na 46. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike koja je održana u Indiji učesnici su bili i učenici iz Srbije koji su osvojili 3 bronzane medalje i 2 pohvale. Bronzane medalje su osvojili učenici Janko Šušerić iz Prve Kragujevačke gimnazije, Marija Šindik iz Matematičke gimnazije i Željko Arsić iz Elektrotehničke škole Nikola Tesla iz Pančeva, a pohvale su dobili Radojica Draškić iz Šabačke gimnazije i Dušan Novičić iz Matematičke gimnazije u Beogradu. Evropska komisija je ocenila projekat Europeana Newspapers u kome je učestvovala Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković iz Beograda kao jedan od najuspešnijih projekata dobre prakse u Evropi. U okviru ovog projekta, o kojoj smo vam svojevremeno predstavili, je ostvarena digitalizacija više od 18 miliona novinskih strana iz kolekcija 18 partnerskih institucija koje su pored Univerzitetske biblioteke iz Beograda obuhvatile i nacionalne biblioteke Britanije, Francuske, Nemačke i druge ugledne bibliotečke institucije iz Evrope. Treći festival klasične muzike Bojšoj na Mokroj Gori u Drvengradu je okupio 70 mladih muzičara iz Srbije, Republike Srpske i Rusije, zlatnu medalju je osvojio pijanista Leon Borisavljević sa Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda. Glavna nagrada 44. filmskog festivala SOFES za najbolju originalnu muziku dodeljena je Biljani Krstić i Mikiju Stanojeviću za muziku u filmu Branio sam mladu Bosnu. Inicijalni sastanak direktora odabranih evropskih orkestara održan je u Milanu sa ciljem da se predstavi ideja osnivanja mreže evropskih simfonijskih orkestara. Na ovom skupu, kome je prisustvovao i vršila dužnosti direktora Beogradske filharmonije Darko Krstić, razmenjene su mogućnosti međusobnog umrežavanja orkestara sa teritorije čitave Evrope. Komitet za svetsku baštinu UNESCO isključio je nominaciju Dinarskog krša iz paketa 10 pilot projekata kojima pomaže u pripremi zbog izostanka napretka među zemljama članicama, objavljeno je na sajtu UNESCO-a. Kako navodi HINA, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Italija i Albanija nisu uspele da postignu ni minimum saglasnosti, čak ni da oblikuju tekst pisma zajedničkih namera. Dokumentarna izložba Mija Aleksić biti glumac autora Bobana Stefanovića u produkciji Gornjomilanovačkog kulturnog centra posle Gornjeg Milanovca, Kragujevca, Beograda, Novog Sada i Jagodine biće postavljena i u Puli na 62. filmskom festivalu. Postavka će biti izložena od četvrtka 16. jula u Srpskom kulturnom centru Istra u Puli, saopšteno je iz kulturnog centra u Gornjem Milanovcu. Likovna kolonija Mina Vukomanović-Karadžić, koja se organizuje svake godine u Savincu kod Takova, otvorena je danas u Gornjem Milanovcu izložbom radova nastalih na manifestaciji organizovanoj prošle godine. Predfestivalski program ovogodišnjeg Palićkog filmskog festivala počinje večera s projekcijom filma Pioniri maleni Želimira Žilnika, koji će biti prikazan u okviru selekcije Omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Livka, a moto ovogodišnjeg festivala je Evropski san. Festival ambijentalne i etno muzike Karusel počinje danas u Čačku i trajaće do 13. avgusta, a okupit će 20 izvođača iz Slovenije, Hrvatske, Francuske, Izraela i Srbije. U okviru Art Fusion projekta u Galeriji Progres u Beogradu će biti otvorena multimedijalna izložba pod nazivom Pariz kroz vreme i umetnost i trajaće do 19. jula. A cilj projekta je predstavljanje i podrška umetnicima koji će kroz svoje konceptualno izlaganje dočarati utjecaj francuske kulture na srpsku umetnost kao i promocija srpsko-francuske ekonomske, istorijske i kulturne veze. U Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu danas će biti organizovan koncert mladih muzičara i njihovih mentora iz udruženja Art Link. Biće obeležena i prva godišnjica renoviranja Beogradske botaničke bašte uz pomoć sredstava Evropske unije i njeno ponovno otvaranje za javnost. holandski producent i producenti i DJ-evi Krak i Smak Live nastupit će 22. augusta na Ušću u okviru 13. Belgrade Beer Festa, koji će početi 19. i trajati do 23. augusta.
Za mene omora. Thank you. different horses by lots of different men. And I say, liberation, sons and daughters, the push is hot, but in the hole there's water. You can get some when they're given. Nothing's sacred, but it's a living. Hey, ho, oh, here she go, either a little too high or a little too low. Her low self-esteem at vertigo, cause she thinks she's made of candy.
Slušate Viziju, 17:42 i kao što je Evropska komisija ocenila da je projekat Europeana Newspapers u kome je učestvovala i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković iz Beograda jedan od najuspešnijih projekata dobre prakse u Evropi, mi sledimo taj primer i predstavljamo vam jedan primer dobre prakse ne samo u Galeriji Matice Srpske, već u srpskom baštinjenju. Naime, u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu je otvorena izložba Poklon zbirka slikarke Vere Zarić, koja je tokom godina Matici poklanjala svoje radove, tako da sad zbirka broji čak 120 radova nastalih između 1973. i 2013. godine, a sastavni deo ove poklon zbirke su i fotografije i katalozi objavljeni povodom brojnih izložbi koji kao dokumentarni materijal rasvetljavaju njen umetnički život. Ovim darom Vera Zarić je postala veliki dobrotvor Matice Srpske, a ovu poklon zbirku za Viziju 202 predstavlja Aleksandra Glovacki.
Vera Zarić kontinuirano stvara više od 4 decenije u svom ateljeu na Petrovaradinskoj tvrđavi. Izdvajajući se iz radikalnih umetničkih praksi, njena umetnička dela nose obeležje figurativnog slikarstva, ali do te mere samosvojnog, da ga možemo posmatrati kao autentično na umetničkoj sceni Vojvodine, kaže Jelena Ognjanović, autorka ove izložbe.
Mi smo pokušali kroz ovu izložbu Poklon zbirka Vere Zarić, pored toga da predstavimo njeno zapravo celokupno stvaralaštvo od 1973. do 2013. godine, pokušali smo na neki način da ga povežemo sa stvaralaštvom i drugih autora koje se nalaze u kolekciji, tako što smo promišljali o jednom zajedničkom pojmu, odnosno nečemu što spaja donekle sve umetnike u našoj kolekciji, a to je pojam putovanja.
Zbog čega je to tako? Pa činjenica je da su putovanja odigrala veliku ulogu u formiranju i razvoju brojnih umetnika. Podsjetimo se samo stvaralaštva Paje Jovanovića, Uroša Predića, Novaka Radonjića ili Save Šumanovića. Vera Zarić je ostavila zapise o svojim putovanjima u Madrid, Rim, Firencu, Veneciju, Beč, Frankfurt i brojne druge umetničke centre.
Tako je i Vera Zarić na svom životnom putu, putujući kroz velike evropske centre, susrećujući se sa kulturnim nasljeđem, arhitekturom i brojnim umetničkim delima, zapravo bila inspirisana da stvara dva velika ciklusa, a to su ciklusi gradovi i imaginarni gradovi i ciklusi mitoloških i religioznih kompozicija. Na taj način smo kroz izložbu postavili zapravo dva putovanja, a to je putovanje kroz prostor i putovanje kroz u prošlost, odnosno putovanje kroz vreme.
U ciklusu mitoloških i religioznih kompozicija Vera Zarić evocira vrednosne slojeve umetničke tradicije u domenu kulturnog nasljeđa. Iz toga ona gradi novi narativ i prizor jednog drugačijeg sveta izvan granica realnog, kaže Jelena Ognjanović, autorka izložbe, koja će imati i svoj prateći program petkom od 18 sati. 17. jula biće to autorsko tumačenje izložbe. 31. jula umetničko putovanje Vere Zarić. 21. avgusta put umetničkog dela, od ateljeja do kolekcije. I 28. avgusta razgovor sa umetnicom Verom Zarić.
Clap along if you feel like a room. people know, don't worry, be happy. Every night we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Your landlord said your rent is late. He may have to live to get it. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no girl to make you smile. Don't worry, be happy. When you worry, your face will frown. That will bring everybody down. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry, be happy.
Share my secret, you're gonna have to keep it. Sam idem negde sada, vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet, daljina. Prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam, čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam, idem negde sada, vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet. Daljina, prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, prašina.
Beograd 202.
Hear the sirens. Hear the sirens. The sirens, hear the circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. The
sirens covering distance in the night. The sound echoing closer. Will they come for me next time? For every choice, mistake I made is not my plan. Another man. And if you choose to stay, I'll wait, I'll understand. It's a fragile thing, this life we lead. If I think too much, I can't get overwhelmed by the grace by which we
you don't understand.
18 sati i 10 minuta slušate Viziju Beograda 202 u kojoj najavljujemo festival ambijentalne i etno muzike koji se zove Karusel i koji se održava u Čačku. Na tu temu moj sagovornik je Dušan Darijević, on je i osnivač i autor i umetnički direktor. Dušane, dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan slušalcima 202.
U vašem imenu i prezimenu, ali rekla bih i delu, dakle, otelotvorene su sve tri funkcije, od osnivača preko autora i umetničkog direktora. Koja je najteža, odnosno najkomplikovanija?
Pa, eto, to je sticaj okolnosti. Projekat je nastao 2009. godine kao moj autorski projekat u okviru letnjih dana kulture u Čačku pod pokraviteljstvom grada Čačak. Od 2013. godine organizaciju festivala preuzima Asocijacija za umetnost i kulturu Karusel, čiji sam ja osnivač, jedan od osnivača.
Recite mi, Dušane, šta se promenilo od 2009. i kakve su bile prve, a kakve sada reakcije 2015. vaših sugrađana pre svega?
Festival je nastao iz ničega, kao jedna reakcija na zapostavljenu muzičku scenu u gradu. Mi smo želeli tada 2009. godine da afirmišemo autorske muzičke projekte u gradu, aktivne muzičare na sceni, kao i one muzičare koji su porekom iz Čačka već su afirmisani. 2010. festival preuzima formu koju ima i sad, znači postoje festival ambijentalne i etno muzike. Mi smo jednostavno steli na jednom mestu da spojimo tradicionalnu muziku i savremene oblike autorske muzike. Tako da je po tome festival specifičan i u Srbiji i u regionu. Ono što se promenilo za sve ove godine, to je da iz godine u godinu festival raste, napreduje. Mi ove godine imamo 20 učesnika, festival traje punih mesec dana, znači 20 učesnika koji nastupaju u okviru 5 programa na više lokacije u gradu.
Recite mi, Dušane, odakle dolaze sve gosti?
Ove godine imamo učesnike iz Francuske, Hrvatske, Slovenije, čak dva sastava. Imali smo već goste iz Izraela u ovom predfestivalskom programu, Ronan Steinbaum i momci iz Milanovca. Je jedna vrlo zanimljiva stvar, oni su zajedno realizovali, znači Pavle Popov i Ronan Steinbaum u Francuskoj prošle godine su se upoznali na jednom festivalu i ove godine realizovali zajednički album Smile, koji su između ostalog predstavili u Čačku u predfestivalskom programu 10. jula.
Festival će biti danas otvoren, ko nastupa, ukoliko sati počinje koncert i gde će tačno biti održan?
Glavni festivalski program se održava svakog ponedeljka od polovine jula, znači tamo do prve nedelje avgusta, 13. 20. 27. jula i 3. avgusta. Svako već imamo po 4 izvođača, znači večeras je svečano otvaranje. Daće Teofilović, koji su inače iz Čačka, otvaraju festival i prvi put nastupaju na festivalu. Imamo goste iz Murske Sobote koji su juče već nastupili tu u okolini u Banji Gornja Trepča. Sastav Etno Trip, onda imamo mladu kikinđanku Tamaru Ristić koja nastupa pod pseudonimom Kez i tu je niški sastav Eir. To je program za večera.
Hvala vam, puno uspeha. Dušan Darijević, autor, osnivač i umetnički direktor Festivala ambijentalne i etno muzike Karusel iz Čačka, najavio je za 202. ovogodišnji festival koji počinje večeras, trajeće do 13. avgusta, a okupiti 20 izvođača iz Slovenije, Hrvatske, Francuske, Izraela i Srbije. Svi koncerti će se održavati u dvorištu umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku.
sve. Neka igra krene i pusti sve i ljudi sam. Igraj crni ples, igraj proti vremena. Ha, ha. Samo crni ples, tvoju igru igram ja.
She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the curls. You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came near, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional landslide.
there's no time to cry. Happy, happy, put it in your heart where tomorrow shines. Gold and silver shine. Sati 27 minuta u viziji Beograda 202.
Na 46. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike koja je održana u Indiji, učenici iz Srbije su osvojili 3 bronzane medalje i 2 pohvale. Bronzane medalje su osvojili učenici Janko Šušterić iz Prve Kragujevačke gimnazije, Marija Šindik iz Matematičke gimnazije, Željko Arsić iz Elektrotehničke škole Nikola Tesla iz Pančeva, a pohvale su dobili Radojica Draškić iz Šabačke gimnazije i Dušan Novičić iz Matematičke gimnazije u Beogradu. Evropska komisija je ocenila da je projekat Europeana Newspapers, u kome je učestvovala Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković iz Beograda kao jedan od učesnika, jedan od najuspešnijih projekata dobre prakse u Evropi. U okviru projekta je ostvarena digitalizacija više od 18 miliona novinskih strana iz kolekcija 18 partnerskih institucija koje su, pored Univerzitetske biblioteke iz Beograda, obuhvatile i nacionalne biblioteke Britanije, Francuske, Nemačke i druge ugledne bibliotečke institucije iz Evrope. Treći festival klasične muzike Bojšoj na Mokroj gori u Drvengradu je okupio 70 mladih muzičara iz Srbije, Republike Srpske i Rusije, a Zlatnu matriošku osvojio je pijanista Leo Borisavljević sa Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda. Glavna nagrada 44. filmskog festivala Sopot za najbolju originalnu muziku dodeljena je Biljani Krstić i Miki Ustanojeviću za muziku u filmu Branio sam mladu Bosnu. Inicijalni sastanak direktora odabranih evropskih orkestara održan je u Milanu sa ciljem da se predstavi ideja osnivanja mreže evropskih simfonijskih orkestara. Na ovom skupu, kome je prisustvovao i vršilac dužnosti direktora Beogradske filharmonije Darko Krstić, razmatrane su mogućnosti međusobnog umrežavanja orkestara sa teritorije čitave Evrope. Komitet za svetsku baštinu UNESCO je isključio nominaciju Dinarskog krša iz paketa 10 pilot projekata kojima pomaže u pripremi zbog izostanka napretka među zemljama članica, objavljeno je na sajtu UNESCO-a. Kako navodi HINA, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Italija i Albanija nisu uspele da postignu ni minimum saglasnosti, čak ni da oblikuju tekst pisma zajedničkih namera. Dokumentarna izložba Mija Aleksić, biti glumac autora Bobana Stefanovića u produkciji Gornjomilanovačkog kulturnog centra posle Gornjeg Milanovca, Kragujevca, Beograda, Novog Sada i Jagodine, bit će predstavljena u Puli 16. jula u Srpskom kulturnom centru Istra na 62. filmskom festivalu. Likovna kolonija Mina Vukomanović-Karadžić, koja se organizuje svake godine u Savincu kod Takova, otvorena je danas u Gornjem Milanovcu izložbom radova nastalih na manifestaciji organizovanoj 2014. godine. A predfestivalski program ovogodišnjeg Palićkog filmskog festivala počinje večera s projekcijom filma Pioniri malini Želimira Žilnika, koji će biti prikazan u okviru selekcije Omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka. Festival ambijentalne i etno muzike Karusel počinje danas u Čačku i trajeće do 13. avgusta, a okupiće 20 izvođača iz Slovenije, Hrvatske, Francuske, Izraela i Srbije. U okviru Art Fusion projekta u Galeriji Progres u Beogradu će biti otvorena multimedijalna izložba pod nazivom Paris kroz vreme i umetnost i trajeće do 19. jula. Cilj projekta je predstavljanje i podrška umetnicima koji će kroz svoje konceptualno izlaganje dočarati uticaj francuske kulture na srpsku umetnost, kao i promocija srpsko-francuske ekonomske, istorijske i kulturne veze. U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu danas je predstavljena izložba srpske ikone između tradicije i modernosti paralele, koja će biti otvorena 23. jula u Nacionalnoj galeriji Umbrije u italijanskom gradu Peruđi. Udruženje Krokodil i fondacija Heinrich Bell organizuju sutra 14. jula u 20 sati u Kulturnom centru Beograda razgovor o problemu političkog azila i migracije, a gost debate će biti pisac iz Bangladeša sa političkim azilom u Švedskoj, Anisur Rahman. Izložba Srebrenica danas, koju je Erste fondacija inicirala povodom 20 godina od zločina u Srebrenici i potpisivanja Dejtonskog sporazuma, bit će otvorena sutra u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, a 20 godina kasnije ova izložba je vizuelni portret grada, ljudi, institucije i poljoprivrede. Tokom manifestacija Somborsko leto u Gradskom muzeju Sombor sutra će biti otvorena izložba Čilim s juga na sever sa ciljem promocije skoro zaboravljenog Ćilima i upoznavanja šire javnosti sa njegovim karakteristikama.
Ja sam bio kao lud, ja sam bio kao senka tvoja, pratio te svud. Al po svemu u životu, pa i ovom dođe kraj. Znaj da bio sam zanesen, ali više nisam taj. Nisam taj, sada ga ne nema, sad ti meni nudi sve. Sada ga ne želiš, sada gotovo je sve. Kaži da me voliš, zato kasno sad je kraj. Daj nekog drugog je već došao je. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Kad sam hteo da ti kažem koliko tebe volim ja, ti si rekla da sam smešan i da svako već to zna. Sad bih htela da se vratim, da ti pružim ljubav svu, ali znaj da neću doći jer ja sada volim nju. Volim nju. Sada ga me nema, sad ti meni ljubiš sve. Sada ga ne želiš, sada gotovo je sve. Kaži da me voliš, zato kasno sad je znaj. Nađi nekog drugog jer već došao je kraj. Daj, 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 daj.
na film.
U jednoj sceni filma Neverna žena, Edward Somner, koga igra Richard Gere, saznaje da ga supruga Connie, koju tumači Diane Lane, vara. Pokazujući fotografije na kojima njegova žena i mladi ljubavnik Paul, koga glumi Oliver Martinez, privatni detektiv objašnjava prevarenom mužu kako se zaljubljeni par provodi. Kafeji, šetnje, knjižare, njegov stan. Suprug sve to stoički podnosi do trenutka kada saznaje da ljubavnici idu u bioskop. Idu zajedno u bioskop, potpuno slomljen, ponavlja Gir. Kada te partner vara, to je nevera, ali da sa onim drugim ide u bioskop, to je izdaja. Dve godine posle filma Neverna žena, Richard Gere je odigrao glavnu ulogu u filmu Jeste li za ples? Glavni motiv nije ni nevera, ni izdaja, već potraga za novom životnom inspiracijom koju glavni junak pronalazi u plesu. Slušamo muziku iz ovog filma. Pussycat Dolls, Sway.
When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When you dance you have a way with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So play me smooth, sway. Dancers may be on the floor, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. When it thrills, only you'll know how. Sway me smooth, sway me.
Na filmu. Yeah.
Sat i 57 minuta, kraj prvog nedeljnog izdanja Vizije Beograda 202 za 13. juli. Pričali smo o spomen zbirci Vere Zarić, koju možete da pogledate u galeriji Matice Srpske, a to je bio primer za primer, kako to volimo da vodimo pod radnim naslovom u okviru Vizije Beograda 202. Reč je o značajnom darodavcu, dakle slikarka koja je podarila 120 svojih umetničkih dela galeriji Matice Srpske i postala dobrotvor, odnosno ktitor. Kada je u pitanju sutrašnja Vizija Beograda 202, bićete u društvu Aleksandre Glovacki, a ona i mi svi zajedno u sjajnom društvu Beatlesa, i kako priliči viziji pričat ćemo o uticaju Beatlesa na savremenu pop kulturu. Ono što sledi za dva minuta jeste hit uz Olgu Kepčiju, a potom muzičke poslastice za poklonike klasične muzike i džeza oko ponoći. Moje ime je Ljubica Krminac, u ime realizatorske ekipe želim vam prijatno veče. Thank you.